Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošlicu u Klub 2, želim vam Ana Vučković-Denčić. Akademski filmski centar Doma kulture Studentski grad u Beogradu organizuje program pod nazivom Akademski filmski Zagreb, u okviru koga je u Beogradu gostovala i svoju knjigu kvalitetne TV serije Milenijsko doba ekrana predstavila Sanja Kovačević. Sanjina knjiga prva je knjiga na području bivše Jugoslavije koja daje sistematski uvid u fenomen dramskih serija koje su dosegle umetničke kriterijume filma, prestavši da budu puka zabava. U današnjoj emisiji Sanja, osim o serijama Twin Peaks, Sopranovi, Žica, Deadwood, Momci s Madisona i Čista hemija, govori i o fenomenu serija, kao i o svom scenarističkom radu. Kako predstaviti Sanju Kovačević? Kada neko pogleda tu biografiju, vidi da je ova osoba i s jedne i s druge strane, odnosno da se aktivno bavila onim što je scenario, ali i napisala knjigu koja govori o fenomenu. Sad ćemo u današnjoj emisiji pričati o tome da li je to neki novi fenomen ili je to nešto što već postoji jako dugo.
Pa ovako, da, ja sam završila sociologiju sa nešto malo psihologije i to mi je dalo, odnosno, valjda to taj, zadovoljila sam svoj nekakav analitički dio uma, ali on ostao uvijek. I onda kad sam upisala dramaturgiju i počela raditi na scenarijima, nikako se nisam toga mogla riješiti, znači da istovremeno pišem te neke analitičke tekste, da malo razmišljam zašto su to neki tamo ljudi kako napravili, ne samo što se tiče serije i filmova i sveg. I to me jako, baš osjećam neko uzbuđenje dok pišem neke teoretske tekstove i analiziram. A s druge strane, da, naprosto sam pisala scenarije za film, započela sam tako, pa onda serije i ostala tu jer mi se to najviše sviđa. Mislim, u tom žanru nisam se čak zapravo nekad okušala u kazalištu, na primjer, jer nije bilo potrebe. Nakon, ne znam, tipa 15 godina praktičnog iskustva, odlučila napisati knjigu o TV serijama, jer između, ne znam, 5-6 razloga dosta značajnih, važnih, nije bilo na našem tržištu ništa što bi bilo slično. A vani su se već počele događati velike promjene, te takozvane revolucionarne krajem 90-ih oko TV serija i masa, naravno, knjiga na temu TV serija, određenih ili teoretskih, i članaka, i shvatila sam da je to jako povezano sa praksom, da kod nas, baš što se tiče Hrvatske, ljudi naprosto ne barataju osnovnim pojmovima, da ne barataju osnovnim znanjima o procesu kako se radi, a to je nužno važno. I odlučila sam napraviti knjigu koja će između ostaloga i to pokriti, neki taj udžbenički dio elementarnih informacija i znanja, ali istovremeno sam pasionirano gledala sve te serije, uživala u njima beskreno, Žicu sam gledala 16 puta, mislim, ne trebala da ništa dalje reći. I jako me zanimalo kako to rade najveći majstori. Kad jednom to provališ, onda valjda nije problem pokušati napraviti nešto svoje u tom kontekstu. I to je to.
Kako uopšte nešto pisati, a ne gledati? Mislim, to je, pogotovo postoji u nekim radovima koji su teorijski ili možda akademski, postoji neki poseban naboj koji neki teoretičari kažu nije dobar kod istraživača, ali ja mislim da je pozitivan, a to je ono nešto lično. Dakle, istraživač je neko ko u nečemu i uživa, ali to posmatra i fenomenološki, pogotovo ako ima i ta znanja iz sociologije.
Da. Pa, znači, u sociologiji, baš to sam zapravo vjerojatno tamo naučila, već 80-ih godina se uvriježilo da ne postoji ona takozvana objektivna znanost. Ono nešto, postoje statistike, postoje analize, ali uvijek i u takvim radovima, teoretskim istraživanjima, nužno unosiš nešto subjektivno. I tu sam se vjerojatno oslobodila tog pritiska da sve mora biti užasno objektivno i zacrtano. Jel? I tako su obični tekstovi bili pisani vrlo osobnim jezikom. Tako da sam se trudila i ovdje u knjizi, sad nisam se trudila, nego sam izbjegavala onaj tipični akademski jezik, koji je meni osobno jako dosadan i naporan, i jednostavno pisala svojim jezikom. Tako da to jeste znanstvena knjiga u smislu i doktorski rad i sve to, ali je pisana kao publicistika. Može se čitati više manje kao neki roman. A što se tiče ovog pitanja, meni se to nekako podrazumijeva. Ne mogu uopće zapravo zamisliti drugačiju situaciju, da netko ide, a vjerojatno su ljudi koji odrađuju neke stvari, neke poslove i onda to rade tako sterilno, ali da, ja sam iskreno uživala u tom pisanju zato što sam uvijek iznova gledala i uvijek iznova nalazila nešto novo i to doista emotivno proživljavala. Mislim, zapravo te serije su i rađene zato i bit serija jest da nas emotivno pogodi. U filmu može zaplet jako uzeti maha, on može biti fenomenalan kao struktura i na taj način u svojih okviru sat, dva gledatelja jednostavno razoružati na neki način. Ali serija mora biti napravljena tako da te likovi uhvate, da te emocije preuzmu, jer inače je naprosto jedna zabava. Ali ja nisam htjela pisati o serijama koje su zabava, nego koje su granične sa umjetnosti ili jesu umjetnost, bez obzira što ih i dalje percipiramo prvenstveno kao zabavu, ali nisu. To su radili autori sa velikim A, znači ljudi koji imaju osviješten, kao i filmski autori, kao i literarni, osviještenu cjelinu dijela, znaju što žele reći s tim, znaju način na koji to govore. Dakle, žele napraviti neko umjetničko djelo. To što je to usput i zabavno, to nema veze. To je samo bonus, to nije...
Ova knjiga se zove Kvalitetne TV serije i sada mogli bismo o mnogim stvarima koje volimo, da kažemo volimo ih zbog toga što su kvalitetne. Sad, epitet kvaliteta, ipak postoji neka univerzalna težina kada za nešto kažemo da je kvalitetno, kvalitetan kaput, kvalitetna cipela, to je nešto što je neki standard. Pa u tom smislu, sve ove serije koje su pobrojane i o kojima si pisala, u suštini ono što je kod njih centralno i što je veoma dobro, taj scenario, svidjela vam se serija ili ne, ne možete da kažete da to nije dobro urađeno.
Da, to si super ubola. Evo, počet ću naopako. Meni je bio recimo problem pisati o Mad Menu. Vi ste preveli momca s Madisona, postavljam. Jer mi nije sjela. Znači, emotivno me uopće nije uhvatilo, on mi je bio beskreno dosadan taj Denver, ali sam shvatila na toj jednoj razini kvalitete, kad sam sebe prisilila definirati što to zapravo je, shvatila da tu ima jako puno razina koje su silno kvalitetne i morala sam otkloniti taj tu neku laganu netrpeljivost i bio mi izazov baš zbog toga to raditi. Na kraju mislim da je čak i ispalo možda najbolje i napisano i analizirano jedan od najboljih dijelova. To je meni bio veliki izazov definirati otprilike što je kvalitetno, ali nije to ništa niti novo ni originalno. Preuzela sam iz teorija filma neke dijelove, dakle, gdje se definira otprilike što je art film, a isto tako su već neki engleski, odnosno američki analitičari i filmolozi pokušali upravo u toj struji 90-ih analizirati što je to quality TV, pa sam i od njih malo kao Robert Thompson, znači od njih sam isto malo preuzela te kako su oni to otprilike odredili i jednostavno zakucala što ja mislim da je od svih tih kombinacija relevantno. I došla zapravo do nekoliko univerzalnih kriterija koji, ponavljam, nisu nikako, nije otkrivanje tople vode, a to je da što se tiče serije, dakle, moraju biti vrlo narativno kompleksne, sa kompleksnim likovima, moraju imati, ja sam to nazvala kao prosvjetiteljski potencijal, znači da na neki konstruktivan, kritički, da ne kažem subverzivan način govore o nekim, o društvenim fenomenima ili o ljudskoj prirodi, dakle nisu nikako isključivo zabava, da imaju estetsku zrelost, znači to je opet znači filmska pismenost, da se taj način izražavanja kakav je uvriježen u filmu, art filmu pogotovo, naprosto prenese na televiziju, ali i u skladu sa serijalnom formom koja je vrlo komplicirana. kompliciranije od filma. Također, to je autorstvo, znači serija bi trebala imati jednog autora, odnosno jednu autorsku viziju, nekoliko ljudi može provoditi, kao što te radi u filmu, ali mora imati nekakvu zaokruženu svjetonazorsku cjelinu, recimo to tako. Da, još sam jedan možda malo, neću reći diskutabilan, ali rastezi pojam realizma u smislu da ne moraju te kvalitetne serije biti realistične, ali u onom uvriježenom smislu kako, nego da vjerodostojno prikazuju ono što žele reći. Dakle, da je to istinoljubivo, da to nije nešto falš. S jedne strane, te odrednice kvalitete nisu kamenu zacrtane. To je jedan kontinuum. U jednoj seriji je nečega više, nečega manje. Ali one naprosto moraju nešto ozbiljno htjeti reći svijetu. Žele ga analizirati, žele ga raščiniti, žele nam pokazati beskompromisno od strane autora što njega muči i na koji način on vidi određeni segment svijeta. Ja sam to pokušala u knjizi neke serije povezati, ne u stvari pokušala, neke su nametnile same po sebi sa nekim sociološkim fenomenima i psihološkim. I onda sam tu naravno nalazila i dalje njihove dubine koje uopće nisam na prvo ni na treće gledanje vidjela, nego tek ne znam na koje. Ali ne zato da bih ja to impostirala u taj tekst, nego naprosto proizlazilo iz njega. Da, to je tu, nema se tu zapravo što. Samo nismo navikli, stvari mislim u tome što jedan od razloga što sam pisala knjigu je to također ne samo da bi ovi koji rade te serije, dakle profesionalci, imali eventualno što naučiti, nego da i gledatelji počnu drugačije gledati serije. Jer serije, ove stvarno vrhunske serije, nisu doista samo zabava. Dakle, ako malo promijenimo perspektivu kako ih gledamo, onda ćemo naći nešto. Ako ti gledaš samo s jedne strane, nećeš ni naći, mislim, neku vrijednost koja je u njima već.
Ako govorimo o načinu na koji danas ljudi gledaju te serije, on je znatno drugačiji nego što je to bilo pre 30, 40, 50 godina, jer je nekada postojao, kao što je postojao neki izvestan red u životu i u dolascima i odlascima na posao i kući, postoje i ritual gledanja u izvesno vrijeme neke serije. Da li misliš da je činjenica da smo toliko zaokupljeni i da nas toliko, žargonski ću se izraziti, rade sve te serije, to što se u jednom trenutku možemo njih uhvatiti i ne puštati?
Da li je to bolje ili loše, to je pitanje, ili ne?
To je samo jedna teza.
Ne, to je, da, to je točno, to je upravo tako. Mislim da jedno i drugo ima svoje plusove i minuse. Ne, dalje mnogi autori i televizije insistiraju na tjednom gledanju. Lynch, na primjer, je baš upravo poslao poruku, jel, gledateljima, gledajte to sa, ne znam, upaljenim zvukom do kraja.
Autora dobijete upustvo
kako gledati, da. I mnogi drugi, Weiner isto za Mad Mena i tako. To ima svoje prednosti. Dakle, ti između toga možeš malo promisliti o epizodi, možeš diskutirati, a u tom diskutiranju, o tom razgovoru, promišljenju, opet dolaziš do nekih zaključaka koje ne bi ovako kad to pojedeš u do tri dana. Mislim, ja prva gledam tako i to opet ima svoje druge prednosti jer ulaziš dublje, jel, vidiš i detalje i tako, jel, ove, povezuješ stvari na drugačiji način. Da, tu smo i dobili i izgubili, ali to je naprosto način života. Mislim da smo se morali prilagoditi, da se zapravo potpuno iz drugih razloga, tehnoloških, industrijskih i ta industrija televizije prilagodila načinu života. Jel? To danas je potpuno nezamislivo da ipak radni čovjek koji radi svaki dan toko, pa ne znam, navečer gleda ili samo subotom gleda jednu epizodu. Ovako kompleksnih serija kao što su danas i ti moraš pamtiti što se dogodilo prije, neke detalje da bi mogao povezati dalje, pa ko će čekati jedan dan? Mislim, nemoguće.
Radio Beograd. Program kulture i umetnosti.
God, I know I'm one children not to do what I had done. Spend your life in sin and misery in the house of the rising sun.
Koje su bile tvoj uzorak, tu su serije koje su poslednjih, na primjer, 15 godina bile i komercijalno, ali i od kritike proglašene za nešto što je, kao što si rekla, ili vrlo blizu umetnosti ili umetnost. Pa, možeš da kažeš našim slušalcima koje su to serije i šta te je kod svake od njih, osim što su bile uspešne, šta ti je bilo relevantno da bih uzela u obzir?
Pa da, bio je taj kriterij da donesu nešto izuzetno novo u serijalni svijet, uglavnom ponajprije sa narativne strane, dramatuške, a onda i sve ostalo, produkcijske i tako dalje. Mislim, po uvriježenom mišljenju, Sopranosi su probili led u tom smislu, da to više nije samo zabava. I nakon njih je sjedila Žica, koja je pak donijela nove proboje i po meni je još uvijek nenadmašena u novim stvarima. Zatim Deadwood je također još uvijek, a dobro, ok, sad je Lynch došao sa to malo drugačije, ali on je pravo umjetničko djelo u onom smislu kojem smo navikli reći da je nešto umjetnost, onako tkačeno, užasno autorski subjektivno prikazan jedan komadić univerzuma. Zatim Mad Men i Breaking Bad. A između toga u knjizi imam neke serije koje sam nazvala, koje sam predstavila kao preteće ili nastavljače tih serija, pa je tu naravno i Twin Peaks prije Sopranosa, Shield, tako, mislim se to prevali kao prljava značka i tako. Uglavnom, razne serije koje su mi iz nekog razloga se činile važno istaknuti zašto su doprinijele kompletno povijesti zapravo TV serijalne, serijalnog pripovjedanja i produciranja. A zašto su baš američke? Zato što, mislim, hoću reći, kvalitetne serije je bilo i prije i poslije. Mislim, to nije nikakvo suštinsko određenje za te serije koje sam navela, ali oni jesu i naša percepcija se u to vrijeme promijenila, naš način gledanja televizije doista je došlo do jedne revolucije koja se tiče i same industrije i gledanja, i onda sam počela iz toga, ali sam u knjizi stalno napominjala koje su te, ne znam, engleske serije koje su vrijedne, zbog čega i tako dalje, imam neke dijelove koje su vezane uz to, samo početci i završeci serija, samo u to stopu, odnos publike prema autorima i tako da ima tu dosta tih nekih segmenata koji nisu vezani isključivo uz analizu serije, a zapravo opisuju cijeli taj proces koji ja ga nazivam revolucionarnim, jer naprosto najlakše tako reći. I one su do dana današnjeg ostale klasici. U stvari, moj nekakav knjiški uzor, da tako kažem, bila knjiga 9 studija o autorima od Ante Petrlića, gdje je uzeo tako upravo taj model, dakle koji su to filmovi, odnosno autori klasici, i unutar njih analizirao neke segmente filma. To mi se činilo vrlo zahvalnim za bilo kakvu analizu. Tako da mislim da ove serije koje sam analizirala će biti za 20-30 godina ostaće klasici, bez obzira što ćemo vjerojatno se smijeti na način na kojem su snimani, ali sve to zastarijevaju te produkcijske fore, ali ono što je kod njih važno, mislim da će ostati.
Da, nedavno u razgovoru sa nekim prijateljima setili smo se serije koju smo mnogo volili 90-ih, Homicide: Life on the Street, i setili smo se nekih momenata koji u 2000-itim ili evo sad u 2017. ne bi mogle da funkcionišu, jer prosto se promenila tehnologija svega. Prosto, aha, aha. To je to je isti autor koji je kasnije radio je Vajer.
A koje su stvari nezamislive?
Pa, na primjer, u kriminalistici su se promenile neke stvari koje sada deluju smiješno, ali sama serija je bila vrlo, vrlo dobro napisana i likovi su bili toliko harizmatični da ljudi i dalje pričaju o tome. Taj harizmatični junak je veoma važan i u svim ovim serijama postoji taj centralni harizmatični junak, iako svaka od ovih serija ima više ravni, i zbog tih ravni smo negdje i voleli ove serije, jer podsjećaju i na romane, podsjećaju i na one neke opsežne, debele romane u kojima se prepliče nekoliko paralelnih priča. Koji od ovih junaka je tebi možda bio nekako najzanimljiviji? Svi kažu da im je ipak kao Tony Soprano nešto posebno, kao osoba koja je vrlo kompleksna na mnogo načina i dobro napisana.
Da. Ne pitam samo jednu rečenicu, aha, o homosedima, to mi je jedno definitivno od najomiljenijih i nju sam stavila kao preteću žici, jer ne možeš onak gledati žicu da ne. I još uvijek je posebna. Zato sam pitala koje su to tehnološke, zato što mi je toliko fenomenalno još opet ju pogledati i na svim nivoima funkcionira. Osim što je malo slika zrnata, jer je tako to izvrno. Da.
Treba prostiti.
Ali kako je spika, kakvi likovi, kako oni to rade, baš fenomenalno.
Ja sam uvijek htjela budem iskladnica doktorka Cox. Ona je bila sjajna. Zato što je seksi, pametna, inteligentna i tako. Da.
Evo vidiš, a moj uzor je bio ovaj Pembleton. Pa, isto, ova crnica je bilo skroz onako neobično. Vi se sad ovdje jedan čovjek koji je odgojen u tako, znaš, striktnom režimu, sad je jedan detektiv, to mi je fenomenalno. Da, što se tiče ovih karizmatičnih, da, to je taj val maskulinih antijunaka koji su svi zapravo dosta zanimljivi, a Tony je meni još uvijek najzanimljiviji. Dakle, prvi je, ali nikako da ga neko nadmaši. Ali jedan od razloga je to što je cijela serija, ne samo da je na njega fiksirana, mnoge su druge fiksirane na sve glavne junake, nego se ona, jedna linija priče je o psihologiji, odnosno psihoanalizi. I tu je već zapravo, smo dobili cijelu jednu razinu gdje ne možemo mu više odoliti. Jer smo ga vidjeli u situacijama koje nismo vidjeli ni jednog drugog lika, ni Sveđena, ni Vic Mekija, ni Dona Drapera. Niko od njih nije bio na kauču, odnosno na stolcu preko puta terapeuta i pričao nešto što nikome drugome ne bi rekao. Tako da on je doista najfascinantniji i inače ne mogu se odlučiti još uvijek, znaš, kod dijete kad ga pita koga više voliš, mamu ili tatu, tako je meni ono Sopranos ili Žica, ne mogu, jednom kažem jedan, drugi po drugi, a jedan razlog je upravo Tony, odnosno i kao lik i kao figura ta karizmatična. Ja se sjećam da prvi put kad sam gledala seriju da mi je bio izuzetno odvojan, ali ne zapravo kao lik, nego kao muška figura, znaš, ono, za Boga. Ali već drugi put kad sam gledala, uhvatila sam se u jednom neobičnom ženskom promišljenju koje ne moram puno opisati. I odjednom shvatiš kako te uhvatio taj lik, kako te zgrabio, kako te i zainteresirao, kako više uopće ti nije bitno ništa mlati tamo ljude, jadne, ništa ubija, ni kako izgleda, nego nekakve sasvim druge dimenzije. Mislim da je to ono zbilja majstorija i čarolija zapravo autora, kako napraviti taj lik da te tako obori. Ne bez obzira, naravno da je velika stavka to što to traje 86 epizoda, pa naravno da 68, pardon. Pa naravno da ćeš za to vrijeme, mislim, valjda bi, ne znam koga zavolio, jel, ako ti se tako prikaže, ali
svejedno je jako neodoljiv, da, ne znam kako je to uspio napraviti. Isto kao i Sveđan, recimo, on je isto, sad će ispast da sam nešto zainteresirana za Grubijana, ali baš je isto kompleksan lik, izuzetno kompleksan i vjerojatno zato.
Da. Možda bi i autorki knjige i novinarki bila potrebna psihoanaliza, da vidimo zašto nam se dopadaju baš neki ove junaci. Na ovim našim prostorima ljudi vole ove serije. A kakve su naše serije? Nezavisno od tehnologije. Tehnologija je vrlo važna. A šta se dešava sa našim serijama? Stalno se priča o tome kako mi ne možemo da napravimo nešto što ćemo voliti kao što volimo ovo.
A to si super ubola, jer ja isto mislim, baš odlično, drago mi da si to rekla, da je ovaj, naravno to kako izgleda u suštini uopće nije bit, mislim, nije presudno. Bitan je tekst, zato, bez obzira što sam scenarist, to je naprosto opće poznata stvar. Ti ako nemaš dobar tekst i scenarij, sve drugo može biti, brzo će se zaboraviti i tako. Naše serije prije, što se tiče hrvatskih serija, mi smo prije rata, kao i Bože cijela Jugoslavija, imali sjajne serije. To su bile serije po uzoru na BBC televiziju i mislim da je čitava naša jugoslavenska javne televizije su bile tako ustrojene. I tada su se radile serije iz nekakve profesionalne odgovornosti, barem kako sam razgovarala sa urednicima tih danskog programa iz toga vremena, oni su imali taj kriterij. Znači, kriterij nije bila politička podobnost teksta, nije bila lova, nije bilo nešto, nego, dakle, ono što su oni kao vrhunski dramaturzi, romanopisci, dramatični, što su već bili, smatrali da je dobro. Od toga počinje sve. Dakle, da netko dođe i kaže, ok, ja hoću jednu kvalitetnu stvar. A da pritom, naravno, zna šta je to uopće kvalitetna, to bi bilo poželjno. Onda se tu mogu raditi čuda. Meni je strašno drago da se sad u zadnje vrijeme, nekoliko godina, i u Hrvatskoj počelo malo pomicati sazirala je svijesti kod producenata, ovih nezavisnih uglavnom, da nema više smisla raditi samo sapunice i nekakve lagane note i šta ja znam, nešto priglupo, nego da bi trebalo napraviti nešto dobro za čega će oni stajati. E sad naravno, to je dosta kod nas komplicirano, imamo jako malo televizije, pa je to politika vuče na jednu stranu, razni su interesi u igri, tako da će trebati vjerojatno još neko vrijeme da se stvari iskristaliziraju, ali bar postoje neke snage koje žele nešto napraviti dobro. A kako mi se čini ovdje kod vas, to mi je preugodno iznenađenje, jer nisam se prije baš nešto, naprosto sam bila u svom poslu pa nisam baš promatrala što se događa osim nekih ključnih stvari. Ovo me sad u zadnjih, evo ove Senke sam gledala, to me sve skupa jako ugodno iznenadilo, jer prvo i osnovno imam dojam da kod vas producenti, odnosno autori, žele zadržati duh vašeg mentaliteta i pokazati stvari kakve jesu, da ok, usput zabaviti ljude, ali raditi za svoju publiku. Dakle, ne imitirati neke američke modele samo zato što su oni bili uspješni, nego ok, uzeti američke modele, ali ih prilagoditi vašim pričama, vašim likovima i to je to. To mislim da je ključ uspjeha. I svi ovi Danci, bilo ko je u Europi uspio i dobio Emije i tako, taj nordijski noir na koji se pozivaju dugo već naši autori, je zapravo, to su sve drame koje su bile isključivo namijenjene vlastitoj publici. I u principu, sad sam bila u Berlinu nedavno, pred jedan dan, razgovarala s tim ljudima, sa Svenom Klausenom, kaže, ja nisam imao pojma da će Borgen uopće prijeći granice Danske, niti to bilo ikad palo na pamet, ali to se dogodilo samo zato što su oni imali upravo to, politiku obraćanja sa serijima vlastitoj publici. I to je ključ, ta autentičnost. I to mi se strašno sviđa kod vaših serija koje uzgajaju tu autentičnost. Na ovaj ili onaj način. Sad, naravno, to može biti bolje, može biti puno bolje, ali smjer je jako dobar.
Da, u stvari potrebno je da se ne kalkuliše, da se radi za svoju publiku, ali onda ako je to dobro, lako će preći granica, ljudi će onda reći, aha, ovo je osobeni proizvod sa severa ili sa juga. Bum 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 I feel free bum 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 I feel free bum 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 I feel free bum 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 I feel free bum 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 I feel free bum 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 I feel free bum 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 I feel free bum 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 bum
feel free. Bum, 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 bum.
There's no one there, though the pavement's a one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. A one huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, though my mind wants to cry out loud. Though my mind wants to cry out loud.
Dance floor is like the sea, ceiling is the sky. You're the sun.
Časova 33 minuta, slušate Klub 2. Gošća današnje emisije je Sanja Kovačević, scenaristkinja i autorka knjige kvalitetne TV serije Milenijsko doba ekrana. Kako je ova knjiga prošla u Hrvatskoj? Mi ćemo je sada ovdje imati i moći ćemo da čitamo nešto, a zadovoljstvo je čitati nešto o nečemu što dobro znaš. Ljudi koji su gledali serije pronalazit će ono što im je poznato i tako će više uživati u nečemu što nije samo neko akademsko štivo, da, već je i vrlo zabavno. Kako je prošla knjiga?
Pa dobro je prošla. Ne znam zapravo koji su točno kriteriji dobrog ili lošeg prolaženja. Mislim, ona se prodaje, ona se čita. Imam jako lijepe poruke koje dobivam od studenata i od ljudi koji... To me jako ugodno iznenadilo, od ljudi koji uopće nisu te struke. Znači, neko je, ne znam, glazbu završio ili to tehniku ili bilo što slično i našli su neki svoj... što znam, interes, neko zanimanje, to čak i neki ljudi koji nikad nisu gledali serije, uopće ih ne gledaju. I to mi je bilo super čuti, jer je zapravo jedan od ciljeva kad sam pisala, bilo ipak i zadovoljiti ne samo nekakvu takozvanu stručnu publiku ili publiku koja uopće gleda televizije, nego onako bilo koga da nađe nešto što bi mogla naučiti i općenito. Naprosto ne znam, ja sam zadovoljna, ne znam kako bih uopće odredila tu neku prolaznost knjige samo po sebi, jer ne postoje neki žiri, ne postoji nešto što određuje ono kvalitetu, ono je prva, pa vjerojatno, mislim, iz to područje tako može malo na posebniji način pisati, ne one klasične akademske u smislu da je namijenjena samo toj akademskoj publici, pa vjerojatno i to razlog što je.
Govorili smo o tome šta se promijenilo u odnosu na ranije, pa sada gledamo serije ovako kako ih gledamo, ali hajde da se vratimo malo u prošlost. Šta su bile serije koje si volila da gledaš kad si bila mala ili nešto što ti je nekako obeležilo to vreme? To svi imamo i crtane serije i dramske koje prosto i pored nekih svojih možda nesavršenosti stoje visoko na panteonu.
Pa ne znam zapravo sad koliko sam bila mala ili ne, ali ovoga, ono što se sjećam, baš što mi se urezalo, da, a to je taj Twin Peaks. Zapravo od tad sam počela, ne sjećam se recimo dinastije i tih stvari, se ne sjećam, a opet ja sam dijete prosvjetnog radnika, pa vjerojatno to je razlog. Ali i onda se sjećam Života na sjeveru, to mi je bila jako izuzetno draga serija i mislim isto tako da spada u red kvalitete. Homesidei su bili u to vrijeme, to me jako, jako oduševilo. Zapravo ne znam, to, te nekakve promjene nakon Twin Peaksa koje su se jako počele događati. Sjetila sam se naravno naših serija. Bože, kako ne? Pa to se gledalo. U stvari se to gledalo. Da. Ja sam se malo previše fokusirala na ove strance, ali u suštini sve naše serije od Pozorište u kući, to se sjeća kod djete da smo vrištali od smijeha, a onda Bolje život nešto malo kasnije, Malo misto, sjećam se isto nešto malo kroz mojeg, da Smogovci, bravo, da, tako je. I Gruntovčani su mi bili, bila sam bila vjerojatno premalo, bila sam malo preteški, on je bio užasno depresivan, ali to je isto kvalitetna serija. Da, to su, vidiš, to su te serije zapravo britanske tradicije koje su kod nas ostavile traga, zato što Britanci doista jesu pronosioci kvalitete. U biti, kad bi pisala drugu knjigu, sumnjam, ali o to bi bila zapravo britanska televizija, jer ona ima jednu kontinuiranu, stalnu kvalitetu daleko prije Amerikanaca. Ha, samo što su Amerikanci vraži, oni su viždasti, oni naprave veliku produkciju, sjajnu, blještavu i sasvim drugačije prža serija, ali oni Britanci su imali vrlo društveno osvještene serije, recimo The Junction je bila od Ken Loacha, jer pretpostavljam da svi su čuli za njega filmaša. Dakle, neki filmaši su zapravo počeli na televiziji u okviru tih TV drama koje su se srijedom prikazivali 60-ih godina, koja je recimo uzrokovala takve društvene rasprave da su, konkretno se radilo o zabrani pobačaja. Oni su nakon 2 godine nakon te serije izglasali zakon kojim se dozvoljava pobačaj, dakle legalizacija pobačaja. Dakle, televizija kao medij ima strahovito, baš zato što je masovna, ima strahovitu moć i onda ono što pokažeš to je vrlo značajno. Britanci su meni posebno dragi upravo zbog toga, ta doktrina Lorda Reita koji je osnovao, odnosno zacementirao tu njihovu teoriju, dakle o nužnosti informiranosti, edukacije i zabave, i on je također uveo vrlo striktne regule o profesionalnom poštenju na BBC-u, a to sve uvjetuje kvalitetu, tako da oni imaju i tu autorsku tradiciju. Kod njih se od tamo 50-ih godina ne govori o televizijskoj seriji koja je režiserova, nego je pisac taj koji je autor, jel?
Da.
I ta autorska literarna tradicija koja je valjda od Shakespearea ide prije, jel? Je ostavila traga i jednostavno se tako nastavila vrtiti skroz do danas. Oni imaju upravo pregenijalne serije, samo što nisu toliko izreklamirane kao američke. Da,
da, da. A pomenula si pisanje eventualno nove knjige, ali kako ide sa scenarijima? Da li ćeš se više tome posvetiti i da li bi našim slušalcima rekla šta si tu sada pisala, da su scenariji, možda su gledali nešto od toga?
Pa ima malo neobičan put što se tiče tog dijela profesije, zato što, i to je vjerojatno isto jedan razlog što sam pisala knjigu. Jer kao što u svijetu se običava, pa i neki od ovih velikih autora koje sam spomenula, dogodi se da nešto pišeš, nekoliko projekata, naprosto iz nekih industrijskih i bilo kojih razloga, objektivnih, ne vidi nikad svjetlo dana. I ti zapravo ne možeš onda šta pokazati. A to je one što su glumcu koji se predstavio, ja sam taj glumac, ali kakav se glumac, kada se nikad nisam čuo. Ja sam počela sa sitkomima, Naši i vaši, koji su bili jako popularni u Hrvatskoj i samo se repriziraju, i Zlatni vrč. I tu sam se naučila nekom i uživanju u poslu i pisanju. Nakon toga sam radila u sapunici koja je bila baš vojnički režim. Dakle, tu se moralo raditi brzo, puno, sve sam naučila o produkciji i bilo mi je dragocjeno iskustvo. Nikad se toga ne bih odrekla, recimo. I pomoglo za dalje. Onda sam radila nakon toga još nekoliko sitnih projekata gdje sam vodila sobe pisaca, što je također bilo vrlo dragocjeno iskustvo. I došla do Dobrih namjera, to je serija koja kažu mi baš ovih dana kako sam došla u Beograd, liči na Ubojice mog oca, mm-hmm. tako nešto. A samo je ona napravljena 2007. Znači, prilično rade, nekih 10 godina ranije, koliko već. I bila je vrlo ambiciozna, nas nekoliko, recimo, mlađih autora je pokušalo napraviti nešto čega ćemo kao ono staviti, znaš, kao mislim, to nešto...
Nešto na što ćete biti ponosni.
Ponosni, da, kao unucima pričati to. I tako da, to je isto bilo jedno predivno iskustvo i dan danas, ne znam, kažu kritičari u Hrvatskoj da je to jedno najboljih nakon 90-ih. Nakon toga sam napisala nekoliko velikih serija koje su bile, ne znam, tipa po sati pol, bila epizoda i tako. Dvije od njih su bile povijesne tematike i naravno morala sam raditi istraživanje, ali, kažem, iz tih nekih industrijskih razloga koje gotovo nikad nemaju veze s autorom, onak jedan je došao do prve klape pa se prestala raditi tako u neki razlog, nije uspjela izaći. Isto tako je bilo sa scenarijima za filmove koji su svi otkupljeni, zapravo sve što sam nikad napisala otkupljeno, ali to nije garancija da ćeš ono, to ikad vidjeti na bilo kojem malom ili velikom ekranu. I onda sam jedan razlog što sam počela pisati knjigu, to što sam htjela napraviti nešto što će biti u mojoj moći da se to zapravo i ostvari.
A sa knjigom je mnogo lakše.
Pa puno je lakše samo u tom smislu što stvarno imaš kontrolu nad tim što radiš. Mislim, sad izaćeš je vjerojatno jednog dana, ne znam, pa makar sam financirao, ali ovo je, u ovom poslu sa scenarističkog aspekta gledano je stvarno izuzetno riskantno. Naravno, to nije samo moje iskustvo, kažem, to je strahovito puno ljudi kod nas na Balkanu i vani, jer ovisiš i o producentu, i o režiseru, i o nekim fondovima, i da li čak kad se to sve skupa super spoji, opet mogu doći neki razlozi koji naprosto prekinu stvar. I to je to, tako da imam puno iskustva, ali eto, nažalost, možda za neku, za jednu ili dvije serije mi je vjerojatno ćemo biti do vijeka žao što nisu izašle, ali bože moj, to je tako, ne? A zato je tu knjiga, pa malo sam
zapizirala. Zato su tu dani koji nam predstoje, pa će se možda plotiti nešto od toga, biti uspješno, ali pred nama je knjiga i knjiga se zove Kvalitetne TV serije, ali tako ima i onaj nastavak?
Nastavak Milenijsko doba ekrana.
E to je kad autori ne znaju kako se zove knjiga.
Upravo tako. To kao evo, biti naglasak na to da se ne radi o kvalitetnim serijima bilo kojeg doba, nego ovog pila za tisućeća, ne, evo.
Ja, pozivamo naše slušalce da pronađu ovu knjigu i da u njoj uživaju, a onda i da autorki jave kako im se knjiga dopada, jer je to uvijek lepo čuti.
Je. Hvala vam najljepše na pozivu. Hvala i pozivam čitatelje da čitaju i da uživaju. Hvala.
Slušamo Angela Badalamentija, znate ovu muziku iz slavne TV serije. Ovo je bio Klub 2 koji su danas za vas realizovali Marija Vitas, Sonja Sibinoski, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Slušajte i dalje naš program, ostanite na talasima Radio Beograda 2.